ทีนี้อริยมรรคมีองค์8ประการนี่ก็เป็นหนทางเป็นอันเดียวเลยแต่มีองค์ประกอบ8อย่างมันต้องฝึกให้มันมีประชุมรวมกันขึ้นในอริยมรรคมีองค์8นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8ข้อนี้นะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องทราบว่าแต่ละข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างสัมมาทิฏฐิก็ได้แก่ความรู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับแห่งทุกข์รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นะเมื่อกี้ผมได้พูดไปเกือบครบทุกข้อแล้วท่านทั้งหลายก็จะพอทราบรู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์อุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะถ้ายังเห็นอันอื่นเป็นทุกข์อยู่ความรู้นั้นเป็นจิตอยู่ต้องเห็นว่าอุปาทานขันธ์5นี้เป็นทุกข์พวกท่านที่นั่งอยู่ทุกข์รู้สึกไหมทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แต่มันไม่เห็นไม่ใช่ความเห็นมันยังจิตอยู่โดยทั่วไปพวกเราก็มองทุกข์เป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าเห็นผิดเห็นไม่ถูกถ้าเห็นถูกก็เห็นเป็นทุกข์คือเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเห็นนี่เรียกว่าเห็นทุกข์อย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นถูกนี่อย่างนี้ถ้าเราจำไว้แน่นก็จะปฏิบัติตามได้ถูกอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกก็คือเห็นทุกข์เห็นอุปทานขันธ์ห้าว่าเป็นทุกข์เห็นถูกส่วนใครเห็นอย่างอื่นก็ผิดไปเพี้ยนไปรูปนี้ไม่เที่ยงพวกเราที่มีรูปร่างกายอยู่นี้กายเป็นที่รวมของรูปธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันและทุกส่วนรู้ไม่เที่ยงถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไปเห็นว่ามันดีมันสวยงามมันเที่ยงมันแน่นอนมันเป็นของเราอย่างนี้ผิดอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเหตุเกิดทุกคืออะไรครับเหตุเกิดทุกคือตัณหาความอยากอย่างนี้จึงเรียกว่าถูกไม่ใช่เหตุเกิดทุกคือสามีเตะอย่างนี้ไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่สามีเตะนะสามีเตะนั้นเป็นเพราะเรามีซี่โครงมันเตะถูกนะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะต้องเห็นให้ถูกอย่างนี้ใช่เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาบางคนเหตุเกิดทุกข์คือเขาด่าก็ใช่ผิดทำไมมันผิดก็เพราะมันผิดนะถ้ามันถูกมันคงถูกไปตั้งนานแล้วมันผิดผิดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าครับยายังตัณหาเนี่ยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาต้องท่องแน่นต้องท่องเลยเหตุเกิดทุกข์นี้คือตัณหาถ้าไม่แน่นปุ๊บพวกเราก็จะผิดพลาดแล้วก็จะแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่ถูกปุ๊บก็รูปไม่เชื่อฟังรูปไม่เชื่อฟังเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาว่ารถติดเป็นเหตุเกิดทุกข์ฝนตกเป็นเหตุเกิดทุกข์อันโน้นอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นี้ล้วนติดทั้งนั้นพอติดทั้งนั้นมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นเลยมันก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่อยๆวนเวียนมาแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นข้อต้นคือสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญมากเป็นเหมือนหัวหน้านำไปถ้าไม่มีหัวหน้าที่ถูกต้องไม่มีความเข้าใจตั้งปัญหาผิดตั้งโจทย์ผิดท่านไปแก้โจทย์มันจะถูกไหมยังไงก็ไม่ถูกแต่ถ้าตั้งโจทย์ถูกต้องค่อยๆแก้ไปส่วนจะช้าจะไวนี้ไม่เป็นไรขอให้มันถูกได้มากได้น้อยยังไม่เป็นไรได้นั้นน้อยแต่มันถูกนี่มันดีบางคนได้มาซะเยอะเลยแต่ได้อันผิดมาผมตัวเองจะทำอะไรพอบอกว่านั่นมันผิดนะคุณดิฉันเสียดายค่ะเอาไปมันเป็นเสียดายอันผิดไม่กล้าทิ้งแก่แล้วดิฉันทำมานานแล้วผิดมาจนแก่แล้วเห็นไม่กล้าทิ้งแล้วตายแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะฉะนั้นถ้าจะทำจงทำให้มันถูกทำยังไงจะถูกต้องมาฟังพระพุทธเจ้าให้มันแน่แล้วก็มีสัมมาทิฏฐินำกันมาไม่ต้องได้เยอะหรอกได้อันถูกไปดีอย่างท่านฟังผมพูดวันนี้ไม่ต้องได้เยอะหรอกเพราะงงอยู่ มีฟังบาลีบ้างอะไรบ้างก็ได้นิดหน่อยจ้ะได้อะไรรู้ว่ามันอยู่ในหนังสือค่ะเออเดี๋ยวนี้ก็ยังดีเนาะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไปแบบนี้ไม่ต้องได้ไปเยอะได้นิดหน่อยก็ยังดีแต่ให้ได้ทำถูกถูกไปนะนี่พูดถึงสัมมาทิฏฐิก็ต้องรู้จักพุทธผมพูดให้ฟังกันท่านทั้งหลายต้องการมีสัมมาทิฏฐิก็ต้องรู้จักพุทธรู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้ให้มันตรงนะรู้ว่าทางขันห้าเป็นทุกข์ถ้ารู้อันอื่นดีรู้ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ต้องแน่แน่ต้องแน่ไม่ใช่คนด่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ห่วงนอนเป็นเหตุเกิดทุกข์พระอาจารย์พาสวดนานดิฉันก็เลยทุกข์เกิดตายละไม่ใช่อย่างนั้นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความอยากพระอาจารย์สวดนานก็เป็นเรื่องของพระอาจารย์ท่านส่วนว่าเรารู้สึกทุกข์ทำไมสวดนานจังอันนี้ก็อยากให้ท่านสวดสั้นๆเพราะท่านสวดนานก็เลยเป็นทุกข์มันเป็นเห็นไหมมันเป็นที่อยากนี่เป็นความอยากนะครับรู้จักความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์คือสิ้นปัญหาหมดความอยากไม่ใช่เพราะได้นั่นได้นี่เยอะๆแต่เพราะหมดอยากทำไมจะหมดอยากได้ก็ต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริงของไม่เที่ยงก็ว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงของเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปอยากให้มันสุขของไม่ใช่ของเราก็ว่ามันไม่ใช่ของเราเอามันมาใช้อย่าอยากให้มันเป็นของเราเอามาจากมันก็หมดอยากแล้วทำไมก็ยังมีของเหมือนเดิมแต่มีแต่ของไม่เที่ยงมีได้เหมือนเดิมมีเงินก็เอามาเป็นของใช้แต่อย่าเอามาเป็นของเราเป็นของใช้เฉยๆบ้านก็เอามาเป็นที่อยู่อาศัยอย่าเอามาเป็นของเราเอาเป็นของเราไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์แก่เราเดี๋ยวตายจะเกิดเป็นทุกข์แก่ลำบากเอามาเป็นของใช้เอามาเป็นที่อยู่ที่อาศัยไปก็เหมือนกับเรามาที่นี่นะก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เอามาเป็นที่ปฏิบัติอย่ามาเป็นของเราบางคนแหมรักที่นี่มากรักมากอย่างจะอยู่เอาเสาของที่นี่เขาไม่ให้ไปบางคนเขาไม่ให้แล้วก็ยังแบบตายแล้วก็ยังเป็นผีมาสิงอยู่ที่เสาอีกโอ้ยอะไรเนี่ยมันลำบากนะอย่าไปอย่างนั้นเลยเอาเป็นที่อาศัยที่ทำโน่นทำนี่ทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็ทำไปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ไปซะรีบๆไปไปซะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่รู้จักความดับทุกข์ว่าคือความสิ้นตัณหารู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อยากจะหมดทุกข์อยากจะถึงสุขอันแท้จริงต้องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องรู้นี่บางคนอยากจะเป็นสุขโน่นไปขอหลวงพ่อโน่นอีกอย่างนี้อีกอยากจะพ้นทุกข์นี่ไปแก้กรรมอีกทำไมมันผิดข้อมันผิดต้องพระพุทธเจ้าว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่มีทุกข์นี้คืออริยมรรคมีองค์8นี่ต้องจำให้แน่ถ้าไปพูดเกินนี้มันก็เกินนี้นั่นแหละมันก็ไม่ถูกนะท่านต้องท่องไปเลยท่องไปนะส่วนความเข้าใจทางธรรมต่างๆเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ฟังครูบาอาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านอธิบายแล้วปฏิบัติไปแต่ให้เรามีหลักไว้ก่อนเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐินี่ก็คือตัวนำหน้าตัวที่เป็นกองหน้าถ้ากองหน้ามันถูกเนี่ยข้างหลังมันก็ค่อยๆถูกไปเรื่อยส่วนจะได้ช้าได้ไวนี่ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ไปถูกทางก็ดีไม่ใช่ว่าไปผิดแล้วก็ยังขยันอยู่ขนาดมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการนะเนี่ยข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิคือรู้ในเรื่องอริยสัจสี่รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่จะไม่มีทุกข์จะถึงความสุขอย่างแท้จริงต้องเป็นอริยมรรคมีองค์8นะพวกเราไม่มีความรู้เรื่องนี้โดยส่วนใหญ่ก็พากันถูกหลอกอันนู้นอันนี้เยอะคุณอยากจะสุขใช่ไหมทำบุญบางคนทำตั้งแต่สาวจนแก่นะยังไม่สุขเลยก็ยังหวังว่าชาติหน้าคงจะสุขแหละเขาบอกนู้นถูกหลอกไป อย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยมันผิดนะถ้ามีความรู้บ้างก็จะทราบชัดว่าจะไม่ทุกข์จะถึงความสุขนี้ต้องอริยมรรคมีองค์8นี่อย่างนี้จะได้ไม่ถูกหลอกนานนะทำตรงนี้อยากมีความสุขสวดมนต์สวดมนต์เป็นไงสวดแล้วเป็นไงบ้างปวดคอปวดหลังปวดเอวไปเรื่อยนะนี่แต่ในจิตที่จะถึงความพ้นทุกข์นี้อริยมรรคมีองค์8จำไว้แม่อันนี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเป็นอริยมรรคข้อที่1 นะครับรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้จักนะต่อมาข้อที่2อริยมรรคข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหลังจากมีความรู้ที่ถูกต้องก็ต้องมาเช็คดูความเห็นเช็คดูความคิดของตัวเองว่าถูกต้องไหมมีความเห็นถูกแล้วก็ดูความคิดความคิดที่ถูกต้องมีอะไรบ้างก็มี3อย่างท่านจำแนกไว้มีเนกขัมมะสังกัปปะอัปปยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะต้องมีความรู้เนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกจากกายคิดจะออกไม่ใช่คิดจะเอาไม่ใช่คิดจะแบบมุ่นมัวเอาต้องคิดที่จะออกอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมปกติก็จะคิดออกว่าหน้าเป็นยังไงคิดออกมาอยู่ที่นี่พอออกมาอยู่ที่นี่ก็จะกลับไปทำอะไรที่บ้านดีนะเบื่อสามีนะโอ้คิดจะออกจากมันออกได้สองวันวันสุดท้ายเมื่อไหร่จะมาพักสักทีเราดีกลับไปกลับมาเพื่อหลักอย่างนะฉะนั้นความคิดนี้ต้องถูกต้องเป็นเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะนี้มีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงประกาศอานิสงส์ของเนกขัมมะทรงแสดงโทษของกามให้เราเห็นชัดกามนั้นแม้จะเป็นของที่คนเขาต้องการกันเยอะแต่ว่ามันเป็นของที่มีโทษมากคนแย่งกันมากและมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปฝากสุขฝากทุกข์ไว้กับมันก็คงจะได้ทุกข์อย่างนั้นแหละวนเวียนไปด้วยพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนโทษของกามกามาทีนวัตถาเพราะมันมีโทษเป็นของที่นำทุกข์มาให้เยอะต้องดูแลบริหารลำบากยากลำบากประกาศอานิสงส์ของเนกขัมมะคือให้เรามาฝึกอย่างนี้ให้คิดที่จะออกจากมันถึงแม้จะยังออกไม่ได้ก็ยังคิดที่จะออกอย่าเอาจิตเอาใจไปฝังไว้อย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝังไว้ตรงนี้ออกนะอย่างพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพยายามฝึกให้ใจเราที่แต่เดิมมันชอบไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันวิ่งไปโน่นไปนี่ตามกรรมคุณต่างๆชอบไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เอามันมาอยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับพุทโธให้มันออกมาออกมาจากการให้มาอยู่กับกรรมฐานตรงนี้ทำแบบนี้นะนี่ข้อที่หนึ่งสำหรับได้ความคิดที่ถูกเนกขัมมะสังกัปปะให้คิดจะออกจากกามนะแต่โดยแท้จริงกามเนี่ยเราออกจากมันไม่ได้จริงต้องแค่คิดเท่านั้นมันถึงจะสังกัปปะบางคนนี่จะออกจริงๆซะด้วยงานก็ไม่ยอมทำออกไปเลยหมดเดือนสมัครก็แห้งตายแล้วไม่มีเงินซื้อผ้าอีกนะฉะนั้นกามคุณเนี่ยสิ่งต่างๆปัจจัยอะไรต่างๆนี้แค่อย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันให้คิดจะออกจากมันแต่แน่นอนต้องกินอาศัยพึ่งพาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกายของเรานี้เป็นของโลกจิตอาศัยกายนี้อยู่กายก็ต้องอาศัยโลกอาศัยปัจจัยในการเลี้ยงชีวิตอาศัยบ้านอาศัยโน่นอาศัยนี่มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นต้องรู้จักแล้วก็คิดจะออกต่อมาอัพยาปาทสังกัปปะดำริหรือคิดในทางไม่พยาบาทมีเมตตามีเมตตาเห็นอกเห็นใจอย่าไปคิดแช่งฟันอะไรใครแล้วก็อาวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่คิดเอาชนะไม่คิดเหนี่ยวหน้าดีขันเหนือคนโน้นคนนี้นี่ท่านคิดจะ ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องมีความคิดทำตรงนี้ซึ่งความคิดทำตรงนี้จะมาได้จากความเห็นที่ถูกต้องแต่ความคิดมันก็จะค่อยๆถูกต้องขึ้นถ้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่าคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่ายังพยายามคนโน้นคนนี้ต้องจะเอาคืนคนนั้นคนนี้ยังไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้อยู่นี่มันไม่ก้าวหน้าจะเป็นไปด้วยทุกข์เพราะความคิดมันผิดนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแน่ๆพวกท่านยังคิดจะไปสู้ไปชนกับใครไหมเนี่ยบางคนแก่จะตายยังจะไปชนกับชาวบ้านอยู่ไม่มีแรงจะชนแล้วยังจะไปนี่มันผิดตั้งแต่ต้นนะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องอะไรมากแล้วก็อย่าลืมให้มีความคิดที่ถูกต้องถ้ามันยังไม่ถูกก็บอกมันว่านี่มันผิดนะอย่าไปทำนะทำที่ถูกก็เพื่อความค่อยๆทำไปจะได้ถูกอย่าไปคิดเรื่องชนะคนโน้นคนนี้แข่งคนโน้นคนนี้แย่งคนโน้นคนนี้คนเป็นศัตรูอย่างนั้นอย่างนี้จะสู้มันจะชนะมันอย่าเลยเพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ไม่ได้อะไรไปแล้วก็ตายไปตามกรรมทั้งนั้นรวมทั้งเราด้วยไม่มีใครได้อะไรไปอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของโลกเราก็ได้แต่กรรมของตนเองไปมีกรรมเป็นของของตนฉะนั้นอย่าได้ไปคิดที่จะเอาคืนคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆแต่ที่สุดก็ไปตายเหมือนกันทำแบบนี้ท่านจึงให้มีเมตตามีกรุณาต่อกันและกันต่างๆอย่างพวกเราไหว้พระสวดมนต์ท่านก็จะพาแผ่เมตตาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เพื่อฝึกความคิดของเราให้ถูกต้องนะครับนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองข้อนี้เป็นชุดปัญญาเป็นหัวหน้าครับเป็นชุดปัญญาท่านที่มาปฏิบัติธรรมก็จะเลยต้องมีปัญญานำอยู่หน้าเสร็จแล้วต่อมาลำดับต่อมาก็จะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลเป็นพื้นฐานหลังจากรู้การปฏิบัติแล้วก็รู้จักความคิดที่ถูกต้องนะการจะปฏิบัติได้ก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีคือศีลสัมมาวาจางดเว้นพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อมีสัมมากัมมันตะงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามมีสัมมาอาชีวะคือละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่เป็นศีลเป็นพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมถ้าพื้นฐานไม่ดีจะปฏิบัติสูงเท่าไหนมันก็ข้างล่างมันรั่วมันก็จะหล่นลงมาเลยงั้นพวกเราทั้งหลายนี้บางท่านสนใจการปฏิบัติมากเวลาเข้าสำนักปฏิบัติก็ตั้งใจทำเต็มที่แต่พอออกไปข้างนอกก็พูดเรื่องชาวบ้านอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแต่ก็พอมีบ้างตอนที่ทำความดีก็ต้องเป็นดีแต่มันรักษาดีไว้ไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานไม่ดีฉะนั้นเราทั้งหลายก็เลยเป็นผู้มีศีลสำรวมระมัดระวังเป็นผู้พูดน้อยเป็นผู้ที่ระมัดระวังมีความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็งดเว้นทุจริตต่างๆเนี่ยเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการปฏิบัติธรรมก็คือข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทีนี้นอกจากมีพื้นฐานแล้วก็ต้องเป็นคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งจึงจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้จึงจะมีปัญญาระดับสูงยิ่งขึ้นไปก็เหมือนกับเราจะทำงานก็ต้องรู้จักงานว่าเราจะทำอะไรเราจะทำงานต้องรู้จักก่อนว่าจะทำอะไรงานจะปลูกข้าวก็ต้องรู้จักเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรก่อนและต้องคิดว่าเหมาะกับตัวเองโดยจะทำได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการเลี้ยงชีวิตตัวเองได้อันนี้คือชุดข้างหน้าทีนี้รู้จักเรื่องของมันแล้วรู้จักเรื่องงานแล้วก็ต้องมีสถานที่ในการทำพอมีสถานที่ในการทำแล้วต้องมาดูตัวเองว่ามีกำลังไหมถ้าเป็นคนเจ็บป่วยกระสอบกระแสเป็นคนไม่แข็งแรงเป็นคนหวั่นไหวทำไม่ได้ผลก็ทิ้งไปผลมาก็หนีแต่ร้อนก็หลบมัวแต่นอนอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยร่างกายจะเจ็บป่วยก็อ่อนแอมันก็ทำงานไม่ได้ผล ในด้านการฝึกจิตเพื่อให้มีปัญญาก็เช่นเดียวกันเรารู้แล้วปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องอริยสัจความคิดสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างนี้มีพื้นฐานทีนี้ด้านจิตก็ต้องมีกำลังเข้มแข็งมีกำลังเข้มแข็งไม่หวั่นไหวความเข้มแข็งในด้านจิตนั้นจะมาจากไหนก็ต้องฝึกมาในหลักของอริยมรรคมีองค์8ก็เลยมีหลักธรรมที่เป็นภาคสมาธิภาคฝึกจิตอยู่3อันด้วยกันก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องฝึกกำลังของจิตทำให้จิตมีกำลังทำให้จิตต่อโกรยิ่งมวลควรต่อการเอาไปใช้งานไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่วอกแวกวอกไหวสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องเพียรถูกต้องมีอะไรบ้างก็มีอยู่4ข้อความเพียรที่ถูกต้องการตั้งใจทำความขยันที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่4เรื่อง4เรื่องอะไรบ้างอันที่1ก็เป็นคนที่มีฉันทะยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่3เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมข้อที่4เพื่อความตั้งอยู่ของกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อให้มันไม่เสื่อมเพื่อให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนเต็มสมบูรณ์นี่คือความเพียรที่ถูกต้องครบวงจรทีเดียวเริ่มตั้งแต่ป้องกันกิเลสละกิเลสทำกุศลให้มีขึ้นแล้วก็รักษาการทำอยู่ในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายามะทำให้ได้กำลังจิตฉะนั้นถ้าใครมีความเพียรตั้งใจทำสี่สิ่งนี้อยู่เสมอกำลังจิตของเขาก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิก็จะมากขึ้นอันที่สองก็สัมมาสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ตามดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมนี่ก็จะเป็นเครื่องชำระจิตให้สามารถถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในเวทนาในจิตในธรรมออกไปได้ดูกายว่าเป็นเพียงสักแต่ว่ากายอย่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนดูเวทนาว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นเวทนานะเป็นอย่างนี้ดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตเป็นจิตที่เป็นอย่างนี้ดูธรรมสักแต่ว่าเป็นธรรมค่อยค่อยดูสังเกตไปเรื่อยๆก็จะถอนความยินดียินร้ายออกไปได้นะนี่ก็เป็นธรรมะหลักธรรมฝ่ายสมาธิเอาไว้สำหรับชำระจิตนะฉะนั้นหลักๆของฝ่ายสมาธิก็คือต้องมีกำลังใจเข้มแข็งด้วยความเพียรสัมมาวายามะต้องชำระจิตให้หมดจากความยินดียินร้ายคือมีสติคอยดูอยู่ในตัวเองเสมอเพื่อชำระจิตถอนอภิชฌาและโทมนัสออกไปแล้วก็ต้องมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกเกิดจากสมาธิมีจิตพร้อมสำหรับการใช้งานด้วยหลักของสัมมาสมาธิให้เป็นผู้ที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็เข้าถึงฌานชั้นต่างๆมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกต้นอย่างนี้นะจะมาเที่ยวดูเที่ยวฟังเที่ยวดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเหมือนเดิมนี้ไม่ได้ต้องเอาจิตนั้นให้มันสงัดจากกามอยู่ให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมาอยู่กับพุทโธทำงานเราก็ต้องบริหารกันแต่พอมีเวลาว่างเราก็ไม่ปล่อยจิตให้มันว่างให้มันเที่ยวไปอย่าปล่อยไปนะให้เอามาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมาอยู่กับการเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวากับกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าให้มันสงัดจากกามภูมิจิตของพวกเรานี้โดยทั่วไปเนื่องจากเราเกิดในกามภูมิฉะนั้นนิสัยมันก็ชอบกามถ้าปล่อยมันก็ดูเลยถ้าปล่อยมันก็ฟัง อัตตาธรรมก็ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เรื่องโลกโลกฉะนั้นต้องไม่ปล่อยเอามันมาอยู่กับกรรมฐานให้มันสงัดจากกามคุณให้มันชอบทีนี้แต่ละคนมีความมันจะชอบไม่ต้องตะล่อมมันหลายเรื่องมันจะต้องขัดเอาจนกว่ามันจะชอบจนกว่ามันจะไม่ชอบดูละครให้มันมาชอบดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยต้องขัดมันบางคนขัดได้สองวันมันไม่ยอมทีก็ต้องขัดสามวันสี่วันไปบางคนขัดเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องขัดเป็นปีเหมือนกันนะก็ต้องขัดเอาก็ต้องเลือกกรรมฐานเลือกวิธีเทคนิคต่างๆเพื่อให้จิตนั้นมันสงัดจากกามหมายถึงว่ามันไม่หมกมุ่นมัวเมาอยู่อย่างพวกเราถ้าเป็นคารวาสนี้แน่นอนก็ต้องมีเกี่ยวข้องธรรมดาอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยแม้แต่พระคุณเจ้าก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าต้องไม่ปล่อยจิตให้มันไหลไปทางนั้นธรรมชาติมันชอบไปนะถ้าปล่อยมันเมื่อไหร่มันไปเมื่อไหร่เราต้องขัดให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายให้มันเป็นกุศลที่ต่อเนื่องกันมีสติต่อเนื่องถ้าเจริญพุทธานุสติก็พุทธานุสติต่อเนื่องถ้าเจริญอานาปานสติก็อานาปานสติต่อเนื่องกันก็จะเป็นไปเพื่อได้จิตที่ควรต่อการใช้งานมีความสุขปลอดโปร่งคือสมาธิเป็นสัมมาสมาธิอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดหลักในการปฏิบัติแบบย่อๆสั้นๆนะก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นชุดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี้เป็นชุดศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นชุดสมาธิจะเรียกว่าเป็นปัญญาศีลสมาธิก็ได้มันสั้นดีแต่หัวหน้านี่คือสัมมาทิฏฐิต้องมีหัวหน้าไว้ดีๆและสำรวจความคิดสำรวจความคิดไม่ใช่คิดอยากได้ผลโน่นผลนี่แล้วก็มาปฏิบัติอันนั้นมันผิดตั้งแต่ต้นนะต้องคิดจะออกทีนี้คิดจะออกมันยังออกไม่ได้ก็ต้องฝึกต้องหัดทำอย่าไปคิดพยาบาทเบียดเบียนใครต้องเห็นให้ถูกและคิดให้ถูกแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะครับนี่คือตัวหลักของมันนะทีนี้เมื่อมีตัวหลักเข้าใจตัวหลักแล้วเราก็เวลาปฏิบัติเราก็พบกันหลายมาปฏิบัติก็จะมีเทคนิควิธีอย่างโน้นอย่างนี้ไว้ฝึกหัดฝึกหัดก็เพื่อให้ได้อริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละอย่าไปทำเกินนี้ให้ทำได้อันนี้ให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างหน้าทำไปฝึกไปทำไปนะอย่างเราทั้งหลายมาปฏิบัติก็ปกติก็จะมีการฟังธรรมแนะนำอะไรต่างๆก็เพื่อช่วยเสริมสัมมาทิฏฐิให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะสัมมาทิฏฐินั้นมาจากเหตุปัจจัย2ประการหลักๆก็คือปรโตโภสัทการฟังจากผู้อื่นและโยนิโสมนสิการะการกระทำเอาไว้ในใจโดยถูกต้องเรียบคายถูกเหตุถูกผลมันผมมาพูดให้ฟังนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอันนั้นท่านก็เอาไปใส่ไว้ในใจโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นท่านก็ใส่ไว้ในใจให้มันถูกว่าเออนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเราต้องบังคับมันได้แต่นี่มันเป็นของมันนะใส่ไว้ในใจพอใส่สัมมาทิฏฐิก็จะให้เขาเกิดขึ้นมีขึ้นจากการฟังบ้างจากการใส่ไว้ในใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติมองดูความจริงต่างๆมันก็จะได้ค่อยเกิดขึ้นนะครับอันนี้การปฏิบัติก็เลยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักใหญ่ของการปฏิบัตินี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เป็นทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาเป็นธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดฉะนั้นท่านหลายก็เลยดึงทำให้เกิดจะมาบอกว่าอาจารย์บอกว่าจะให้เดินท่าไหนจะโยงเดินท่าที่ท่าไหนท่าเดินมันไม่อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดมันเป็นท่าเฉยๆ มีท่าแล้วก็ไม่ได้อริยมรรคอยู่ตรงไหนด้วยได้อะไรบ้างล่ะถ้าเดินเราก็ตั้งใจเดินเราก็ตั้งใจเดินไปเดินมามันก็ขี้เกียจขี้เกียจเราก็เดินไปเดินไปเรื่อยจนมันขี้เกียจจริงขี้เกียจจริงว่าทำยังไงต่อเราก็เดินไปเดินไปเรื่อยเหมือนเราเดินจงกรมขยันเราก็เดินไปเดินไปเรื่อยเดินไปเดินมาเสร็จขี้เกียจเดินจงกรมกลับไปกลับมามันก็ขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินทำยังไงดีเราก็เดินต่อไปเดินไปเรื่อยเดินจนมันขี้เกียจเลยเราก็ขี้เกียจไม่ทำยังไงล่ะทีนี้เราก็เดินไปเรื่อยเดินอย่างนี้มันได้อะไรอย่างนี้มันได้ความดีได้สัมมาวายามะป้องกันกิเลสละกิเลสไม่ทำตามกิเลสนี่เราทำอะไรไม่ใช่ว่าแม้ปฏิบัติให้อาจารย์พูดกระตุ้นให้เราพึ่งแล้วก็ขยันทำพอหมดแรงพึ่งอาจารย์ช่วยหน่อยพูดให้ขึ้นอีกหน่อยอาจารย์จะพูดพึ่งขึ้นมาอีกรอบเดินไปได้สามสี่ทีหมดเรื่องขึ้นได้อาจารย์ช่วยหน่อยใช้เราหน่อยอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มันทำตามใจชอบอย่างนี้ไม่เคยได้ผลหรอกชาตินี้เพราะว่าอยากทำก็มาทำไม่อยากทำก็ไปให้คนอื่นใช้เราอยู่นั่นมันก็ไม่ได้เลยนะฉะนั้นไม่ใช่อยากทำจึงต้องทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่างนั้นมันต้องมีความเพียรต้องตั้งใจตั้งใจเดินตั้งใจเดินกลับไปกลับมาง่วงนอนเราก็เดินง่วงนอนมันเป็นเรื่องของมันส่วนเรานี่เดินไปขี้เกียจเราก็เดินเราขี้เกียจก็เป็นเรื่องของมันเราก็เดินไปขยันก็เป็นเรื่องของมันเราก็เดินไปอย่างนี้ทางเราเนี่ยเป็นผู้ฝึกอริยมรรคยมไปส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราและกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปว่าอะไรมาเอาไว้กำหนดรู้ทางเรานี่จะเริ่มอริยมรรคยมไปนี่มันเป็นต้องเข้าใจประเด็นให้ดีๆง่วงนอนเราก็กำหนดรู้ที่รู้จักง่วงนอนมันเกิดขึ้นน้องมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้เหตุมันเยอะมันก็อยู่นานหน่อยเราก็ทนมาหน่อยเห็นไหมก็รู้จักมันกำหนดรู้รู้จักตามที่เป็นจริงส่วนทางเราเสริมอะไรล่ะก็เสริมสัมมาทิฏฐิง่วงนอนก็ดีนะง่วงบ่อยก็ดีจะได้รู้จักมันนี่รู้จักความง่วงเป็นเพื่อนกับมันว่าโอ้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้พอมันง่วงจริงเราก็จะได้ไม่งงว่าทำไมมันง่วงเพราะง่วงเป็นจริงนะพวกท่านจริงหรือยังยังไม่จริงเหรอพวกไม่จริงนี่ก็จะรู้ว่าเองมันง่วงทำไมเนี่ยมันยังไงจะตายเลยเนี่ยอย่างนี้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของมันฉะนั้นเราต้องเสริมสัมมาทิฏฐิของมันพอมันง่วงแล้วก็นี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วมันเป็นอะไรเป็นความง่วงที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วเดี๋ยวมันเห็นมันก็ไปเห็นแต่ตอนนี้มันยังไม่หมดเท่านั้นแหละพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็ทนทนถ้าทนไม่ค่อยไหวก็งงหาเสาหาอะไรเกาะไปแล้วสมองก็ไปถ้ามันไม่ไปเราก็ไปนะส่วนใหญ่เราจะไปซะก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าท้ายที่สุดต้องไปมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นง่วงไม่ง่วงที่เกียจขยันนั้นเราไม่ว่าเราว่าเรื่องว่านี่สัมมาทิฏฐิได้ไหมรู้จักไหมว่านี่มันเป็นธรรมะรู้จักต้องรู้จักได้มีสัมมาสังกัปปะไหมได้มีศีลไหมได้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวมีสมาธิไหมนี่เราดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับการปฏิบัติเนี่ยให้ทำให้เป็นนะทำให้เป็นส่วนเทคนิควิธีการต่างๆนี้ก็เป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวฝึกตัวทำเพราะว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่เป็นการฝึกในด้านจิตทีนี้การที่จิตมันจะมีอริยมรรคมีองค์แปดรวมกันประชุมกันมันต้องมีการกระทำต้องมีการกระทำขึ้นมาต้องฝึกต้องหัดขึ้นมาเหมือนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยใช้มันเก่งก็ต้องหัดมันสัตว์ตัวนึงถ้าจะเอามันมาใช้งานก็ต้องหัดมันฝึกมันจิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องฝึกมันฉะนั้นเรา เป็นบัณฑิตก็ต้องฝึกตนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ช่างสอนก็ย่อมดัดลูกสอนช่างถากเขาก็ถากไม้พวกที่ไขน้ำเขาไขน้ำเอาไปทำนาเป็นต้นส่วนพวกบัณฑิตทั้งหลายพวกผู้รู้ผู้รู้จักทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมฝึกตนฝึกจิตหาคนที่จะมาฝึกจิตนี่ยากมีแต่คนไปแก้ชาวบ้านแก่คนโน้นคนนี้สอนคนนั้นคนนี้ส่วนจะมาสอนตนเองเตือนตนด้วยตนฝึกตนชนะตนนี่มันยากพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าไว้อย่างนี้แหละและมันก็ยากอย่างนั้นจริงถ้ามันไม่ยากพระพุทธเจ้าก็คงไม่ตรัสว่ายากสอนคนอื่นอย่างง่ายส่วนสอนตนเนี่ยยากท่านก็ว่าอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาทำแล้วมันยากมันก็ถูกแล้วนะถ้ามันง่ายมันก็ผิดสอนตัวเองยากนะครับเนี่ยสอนคนอื่นมันจะได้นะเวลาคนอื่นเขาร้องไห้เขาอยากไปโศกอะไรอย่างนี้สามีกับจิตเป็นยังไงน้อยตอนตอนนั้นคือว้าไปพอสามีตัวเองเนี่ยแค่ชายตามองสาวๆเท่านั้นแหละโอ้โหนี่จะฟังคอแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละทำไมมันต่างกันมันสอนยากที่สอนยากมันถูกนะพระพุทธเจ้าของเรานี้ตรัสอะไรย่อมเป็นจริงอย่างนั้นนะท่านตรัสว่าได้ทราบว่าตนนั่นแหละฝึกยากสอนยากอย่างยิ่งในมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวเนี่ยนะฉะนั้นจะไปแก้ไขคนโน้นคนนี้โอ้ยนั้นมันง่ายอย่าไปทำเลยให้เราทำมันยากให้มันดูดีสมศักดิ์ศรีหน่อยประมาณนั้นชอบไหมครับมันยากไม่ชอบเลยหนีตลอดอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอันง่ายๆให้คนอื่นเขาทำเนาะมันยากที่เรามาทำเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างยากโอ้โหเดี๋ยวง่วงนอนเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปวดแข้งปวดขาเดี๋ยวปวดหลังอะไรเลยแต่เดิมเนี่ยถ้าไปเดินโน่นเดินนี่ชมสวนหรือเดินตามนั่นตามนี่เนี่ยโอ้โหถึงไหนถึงกันไม่เป็นไรเลยพอมาเดินจงกรมแค่ครึ่งชั่วโมงปวดขาจะตายแล้วนั่งสมาธิก็แป๊บเดียวก็ปวดหลังอย่างนี้บางคนก็เหนื่อยแต่ครับครับครับอย่างขนาดห้องแอร์เหนื่อยแต่เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่มันก็เป็นถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันคงเป็นอย่างอื่นไปบ้างแล้วแต่อันนี้มันไม่เป็นทำเอาถ้าไม่ฝึกมันก็จะยากอย่างนี้จะนำทุกข์มาให้อย่างนี้แหละท่านจึงให้มาทำกรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทำขึ้นมาสักอันหนึ่งหรือสองอันก็ได้เป็นที่ตั้งฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมกรรมฐานมาในที่นี้พระอาจารย์ท่านก็คงสอนบ้างแล้วกรรมฐานเนี่ยอะไรก็ได้ที่อยู่ในการฝึกจิตจากพุทโธเป็นพุทธานุสติจะดูลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติจะผมขนเล็บฟันหนังน้ำฟันเล็บฟันผมเป็นกายคตาสติหรือกรรมฐานอื่นๆก็ได้เอามาทำที่มาทำนี้ไม่ใช่ให้เราเป็นผู้ชำนาญในกรรมฐานแต่ทำเพื่อได้สัมมาทิฏฐิให้ได้ความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีอันไหนมันเที่ยงเลยไม่มีอันไหนมันได้ดังใจคิดมันก็เป็นของมันมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้แหละคิดว่าจะดีจะสงบไปนั่งแล้วก็ไม่สงบบางทีเดินจงกรมก็ฟุ้งซ่านอยู่ก็คิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าเป็นนั่งมันคงจะสงบนะก็คิดไปนั่งก็ไม่เห็นสงบอะไรปวดหลังปวดเอวเอ๊ะถ้าลุกขึ้นเดินก็น่าจะดีนะคิดไปไม่เคยได้สติแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้จากนั้นเราต้องสังเกตต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเป็นคนช่างสังเกตคอยดูตอนมันเป็นอย่างนี้นะมันคิดอย่างนี้นะไปทำอย่างนี้นะแล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นไหมเออนะดูนี่จะได้ความรู้นะครับนี่นะกรรมฐานจึงเป็นที่ตั้งแห่งการฝึกในด้านจิตถ้าปล่อยจิตไปมันก็ไม่ได้ฝึกเหมือนกับเด็กที่มันไม่ได้เข้าโรงเรียนถ้าเราไม่สอนมันไม่จับมันมาเข้าโรงเรียนมันก็ไม่เก่งมันก็จะทุกข์ไปเราก็ต้องจับมันมาจิตเนี่ยจะต้องจับมันมาถ้า ให้รู้จักมันก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยฝึกมันให้มีอริยมรรคมีองค์8ประการให้ทราบว่าท่านทั้งหลายได้รู้จักจิตบ้างหรือยังเห็นหน้ามันบ้างหรือยังมันส่องกระจกก็ไม่เห็นหน้าจิตจับตัวมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีสังขารแต่มันมีอยู่จริงมันเป็นตัวรู้ต้องฝึกเบื้องต้นให้รู้จักจิตเพราะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ก็มีจิตกันทุกคนนี่แหละแต่มันไวมันเกิดดับไวจะต้องฝึกกรรมฐานทำความรู้จักมันตาที่นั่งอยู่กายนะเป็นคนนั่งอยู่ส่วนที่ได้ยินเสียงผมพูดคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนั้นเกิดจิตเนี่ยนี่นะทีนี้ถ้าปล่อยมันกระโดดไปกระโดดมารู้นั่นรู้นี่มันรู้จักมันยากต้องจับมันมาอยู่ที่อันใดอันหนึ่งก่อนแล้วค่อยดูมันอันนี้จะง่ายเหมือนกับเราจะดูลิงท่านประมาจิตเหมือนกับลิงถ้าจะวิ่งตามตูดลิงไปกระโดดตามลิงเราก็คงจะลิ้นห้อยตายก่อนลิงเลยไม่ได้รู้จักลิงเลยวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือให้จับลิงมาไว้ที่หลังในกองและนั่งดูยืนดูเดินดูฉะนั้นการทำกรรมฐานเบื้องต้นก็คือเราต้องการจะฝึกจิตแต่ว่าการฝึกจิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิประกอบด้วยอริยมรรคองค์8นี้ถ้าไม่รู้จักจิตก็ฝึกไม่ได้เราก็เอาจิตมาไว้กับกรรมฐานและคอยสังเกตเจตไปจะพุทโธก็พุทโธไปแล้วก็คอยสังเกตว่าอะไรเนาะเป็นจิตก็จะได้รู้จักมันเดี๋ยวมันไปนู่นเดี๋ยวมันไปนี่โอ้ไอตัวที่มารู้พุทโธแล้วไปรู้คนโน้นไปรู้คนนี้นั่นแหละจิตแน่บางคนมาดูลมหายใจแล้วก็สังเกตลมหายใจมันเข้าหายใจออกนี่มันเป็นรูปตัวรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือบางทีไม่รู้มันก็กระโดดไปรู้เรื่องอื่นคิดโน้นคิดนี่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยตัวรู้เรื่องนั่นเป็นจิตพอรู้จักมันแล้วก็ค่อยฝึกให้มันได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผมพูดถึงหลักในการปฏิบัติแล้วก็ไล่ย้อนมาจนถึงเรื่องการทำกรรมฐานทำกรรมฐานฉะนั้นการทำกรรมฐานนี้ก็ทำให้เป็นถ้าใครตั้งใจทำก็จะได้อริยมรรคมีองค์แปดนั้นค่อยๆรวมกันประชุมก็แค่เรามีกรรมฐานแล้วเราตั้งใจรวบรวมจิตมาที่กรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกจิตมารวมกันอยู่ตรงนี้ไม่สนใจเรื่องคนนู้นคนนี้ใครจะง่วงนอนใครจะเดินสวยจะเดินไม่สวยใครจะตั้งใจไม่ตั้งใจเราไม่จับจิตเขาเรามาสนใจลมหายใจอันนี้ก็ได้ศีลคือไม่ประวัติไม่ไปว่าใครไม่ไปจับจิตใครไม่ไปให้คุณให้โทษใครมาดูแต่ตัวเองนะเขาขยันก็เรื่องของเขาอันนี้เราทำด้วยเขาขี้เกียจนั่งหลับไปก็ขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดดูลมหายใจไม่เราทำมันไม่ขี้เกียจไม่อะไรนะเขาก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าตื่นมากวนนั่งหลับกันบอกว่าไปนี่เราเอาใจของเราทั้งหมดนี้มาไว้ที่ลมหายใจอันนี้ก็ถึงแม้จะเปรียดบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้สีคือมันไม่สนใจเรื่องชาวบ้านไม่จับจิตชาวบ้านไม่จับปู่ชาวบ้านไม่อย่างนั้นมันจะไปเที่ยวจับปู่จับจิตชาวบ้านอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้อะไรบางคนผมมานี่ก็ชอบจะจับจิตผมจับปู่ผมอาจารย์ดีจริงพูดได้ดีมากดีแต่อาจารย์เนี่ยตัวที่มันเร็วอยู่เลยไม่ได้อะไรฉะนั้นอย่าไปเป็นอย่างนั้นกรรมฐานนี้เขาเอาไว้ฝึกตัวเองอริยมรรคองค์แปดนี่ไปฝึกจิตฝึกจิตพอรวบรวมจิตมาอยู่กับกรรมฐานองค์ธรรมะฝ่ายศีลก็จะมีขึ้นเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเอาจิตมาไว้กับกรรมฐานพยายามฝึกมันไปเราก็เอามันมามันไปเราก็เอามันมาแต่เอามันมาแล้วเข้าใจมันไม่ใช่จะไปบีบคอมันเข้าใจใครทำเล่นๆแต่ก็ทำจริงๆนะไปก็เอามาหยอกล้อกันนี่แต่ว่าหยอกจริงๆแต่ก็หยอกเล่นๆทำไปนะสนุกๆไป พราะว่ามีความรู้ว่าสิ่งต่างๆมันมีที่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะทุกข์เข้าใจไหมปฏิบัติฝึกหัดมีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยทำกรรมฐานก็มีความรู้แล้วก็ได้ศีลมาแล้วทีนี้ทำไปเมื่อเหตุปัจจัยมันดีขึ้นบ่อยๆเราก็ตั้งใจทำมันไปก็เอามันมาก็ได้ความเพียรทำไปขยันขี้เกียจก็ทำไปง่วงนอนก็ทำไปไม่ได้ผลเราก็ทำไปถ้าได้ผลแล้วทำนี่มันก็เก่งไม่ได้ผลแล้วทำนี่เก่งกว่าเดินจงกรมแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่เดินได้นี่เก่งกว่าเยอะนั่งสมาธิแล้วก็ไม่สงบเลยแต่นั่งได้นี่เก่งใช่ไหมส่วนพวกที่นั่งแล้วสงบหลับแงกอยู่นั่นแหละแล้วนั่งได้มันก็นั่งได้ทั้งนั้นเลยเป็นตอไม้อยู่แล้วมันไม่ติดอะไรพวกนั้นส่วนเราเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่หลับเรียดเลยนะแต่ยังนั่งได้ติดเนี่ยใช้ได้เลยถ้าเป็นคนอื่นลุกไปแล้วเนาะฉะนั้นถ้าเราไม่โง่ก็คงชนะเต็มที่อย่างนี้ลองดูนะอันนี้นี่มันต้องเป็นต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นมันไม่เป็นนะต้องทำให้มันเป็นนี่เห็นไหมกรรมฐานก็ทำไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ศีลได้ความเพียรตั้งใจไม่ให้ผลที่ตั้งใจทำมันดีมันได้ความเพียรได้ความตั้งใจได้กำลังจิตคนกำลังจิตดีจะไปดูอะไรได้ผลไม่ได้ผลคนกำลังใจดีเขาได้ผลไม่ได้ผลก็ทำสบายนี่อย่างนี้แล้วก็พอทำไปเหตุปัจจัยมันมีเพิ่มขึ้นมันก็ค่อยๆง่ายขึ้นสติมันก็มากขึ้นสมาธิมันก็มามันก็เป็นก็อาศัยกรรมฐานที่ท่านทั้งหลายรับมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ทำฝึกหัดให้ตรงตามหลักคืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้ผมได้มาพูดธรรมะก็จะหมดเวลาอยู่แล้วตอนที่เวลาผมจิ้มบ่าย4โมงเย็นก็จะพูดเกินไม่ได้เพราะว่ารัศมีอาฆาตจะออกมาก็จะพูดตรงเวลาเป๊ะเดียวตอบสรุปว่าที่พูดมานี่ก็พูดเรื่องหลักธรรมเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าของเราจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามก็เป็นอย่างนั้นธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ก็ลึกอยู่เนื่องจากว่าเราไม่มีดวงตาพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็นำมาบอกนำมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายได้บอกว่าเธอทั้งหลายจงดูจงดูว่ามีแต่ธรรมะไม่มีตัวไม่มีตนให้เห็นชัดว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นหลักของธรรมะนะอย่างนี้ทีนี้หลักธรรมเพื่อจะเกิดผลต่อการปฏิบัติเพื่อตั้งศาสนาตั้งพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าของเราเพื่อให้สาวกได้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์จึงตั้งหลักธรรมขึ้นมาคือหลักอริยสัจทั้ง4แล้วเอามาประกาศบอกพวกเราทั้งหลายเป็นใบไม้กับมือเดียวความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีมากเหมือนใบไม้บนต้นไม้แต่ที่พระองค์นำมาแสดงบอกสอนเหมือนใบไม้กำมือเดียวที่มันจำเป็นและเพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายนี้ก็คือเรื่องอริยสัจเพราะว่ามันเป็นเรื่องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานก็เรื่องอริยสัจ4อุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ให้ละทุกขานิโรธะคือนิพพานความสิ้นตัณหาให้กระทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ควรเจริญควรทำให้มีทำให้เกิดขึ้นทำให้ประชุมรวมขึ้นนะเป็นหลักในการปฏิบัติตัวหลักในการปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นะครับ นี้ฉะนั้นวันนี้ผมได้พูดเรื่องหลักธรรมและหลักในการปฏิบัติธรรมก็คงพอสมควรในเวลาและได้เนื้อหาสาระบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรก็ฟังไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำไปศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ